Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 25. juli, vijesti dana. Još jedan sastanak u Aluminijumu bez konkretnih rezultata.
Konkretnih rješenja, smo neke dobili odgovore pod našim zahtjevima, nismo opet ostali nekim obećanjima, nekim tim zaključcima, ajmo reći.
Građani od predstavnika Europske unije zatražili pomoć za deblokadu europskog puta.
Nemojte nas ubjeđivati šta je bolje, vi bi rado tamo. Međutim, dajte vi preuzmite inicijativu da skinete kočnice koji nam ne daju da tamo ide jer one o ekipi ne odgovara da se uđe tamo.
U Republici Srpskoj kreditnim sredstvima pokušavaju zaustaviti odlazak mladih.
Svakom novom bračnom paru dodijeliti kredit od 30.000 konvertibilnih maraka i stimulisati da kad rodi se prvo zajedničko dijete da se otpiše 1/3, ako rodi dvoje djece 2/3, ako se rodi u toj porodici troje djece da se otpišu cijelosti kredit.
Nekompletni posmrtni ostaci najmanje tri osobe ekshumirani su jučer na lokalitetu Bišće Polje kod Mostara. Prema informacijama instituta, pretpostavlja se da se u ovom slučaju radi o žrtvama srpske nacionalnosti. Poslodavci najavili tužbu protiv Cesta Federacije zbog spore sanacije tunela Vranduk, zbog čega, kako kažu, privreda dnevno gubi milion konvertibilnih maraka. Zbog iznude pola miliona maraka, policajci u Čapljini uhapsili bivšeg hrvatskog specijalca i još jednu osobu. Oružane snage Bosne i Hercegovine gase požar kod Drvara. Broj poginulih od eksplozija u afganistanskoj prijestolnici Kabulu porastao je na 15, a ranjeno je nekoliko desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Turska vlada najavila je suspenziju sporazuma sa Evropskom unijom o readmisiji migranata iz 2016. godine kao odgovor na sankcije Brisela Turskoj zbog istraživanja gasa u kiparskim vodama. Jutros je iz Martin Broda krenula 47. internacionalna turistička Una regata. Učestvuje oko 400 plovila. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo sa umjerenom oblačnošću. Dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U današnjem nastavku zasjedanja kriznog vijeća Aluminijuma usvojena su četiri zaključka, među kojima su i usmena jamstva da će svim zaposlenicima Aluminijuma vlada federacije uvezati radni staž. Predsjednik sindikata Romeo Biokšić nakon sastanka je izjavio.
Konkretnih rješenja, smo neke dobili odgovore pod našim zahtjevima, nismo opet ostali nekim obećanjima, nekim tim zaključcima, ajmo reći, zaključak jeste da se do 31.7. uradi taj plan i program zbrinjavanja radnika po pogonima. Nakon toga plan programa zbrinjavanja radnika, znači u kojem se broju radnika bude radilo, bit će ponuđena otpremnina. Tako da tek nakon tih odluka s koje se evo, ponovo na upravljačkim tijelima, znači znaćemo nešto podrobno. Nam ovo ne ide u korist jer ponamo evo samo produbljivanje naše agonije.
Kako bi se građanima pružila adekvatna zaštita i omogućilo da policija djeluje u njihovoj najboljoj službi, iz Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine upozoravaju da je potrebno što prije nastaviti sa reformom policije i otkloniti značajan politički uticaj koji se, kako navode, u proteklim godinama nadvio nad sektorom unutrašnje sigurnosti. Direktor Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine Denis Hadžović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako veliki problem predstavlja nepovjerenje u pravosuđe te činjenica da se ne procesuiraju krivična djela u kojima su umiješani visoki zvaničnici. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Hadžović, Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine u jednom od svojih izvještaja kaže da se u Bosni i Hercegovini treba što prije nastaviti sa reformom policije i otkloniti značajan politički uticaj. Koliki je zapravo politički uticaj na sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini?
Vidimo da nismo uspjeli izgraditi neovisnu policiju uprkos pokušajima da odvojimo politiku od policijske strukture. Ono što zabrinjava, a posebno građani, jer nisu zadovoljni stepenom sigurnosti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. To je nešto što je jasno identifikovano i u izvještaju i mišljenju Europske komisije u Bosni i Hercegovini, ali to je ono što očekuje Europska unija, da se poboljša i regionalna saradnja na području unutrašnjih poslova kako bi se uspjeli oduprijeti teškim i pojavnim oblicima organizovanog kriminala.
Gdje se najviše vide ti politički uticaji?
Najviše se vide prilikom imenovanja, da počnemo od početka, i na kraju vidimo da dosta istraga koje se vode protiv političara nisu dale rezultate, odnosno nisu rezultovale nekom osuđujućom osudom protiv visokih zvaničnika. Svi smo svjesni i mediji o tome, da kažemo, mnogo pišu da ima dosta nepravilnosti, zloupotrebe položaja od strane visokih zvaničnika. Ono što imamo od strane pravosuđa, to je da imamo uspješnu borbu protiv malih oblika kriminala, a protiv velikih, da kažemo, zvjerki u BH politici nemamo jednostavno osuđujućih presuda.
Možemo li u tom kontekstu očekivati da policija bude očišćena od političkih utjecaja?
Treba bolje, treba hrabrosti i treba odgovornih političara koji mogu nešto to zahtijevati i koji se trebaju tome posvetiti. Ono što od nas traži i međunarodni akteri, što traži između ostalog i NATO. Tako da moramo naći način da se izborimo s ovim problemom, kako bi, kažem, bio u fokus stavljen interes građana Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Završen je višemjesečni projekat Evropske unije u Bosni i Hercegovini pod nazivom Preuzmi inicijativu, u okviru kojeg su debate održane u 9 BH gradova. Pored ostalog, ispostavilo se da su građani zabrinuti što se proces integrisanja odvija sporo, što je odlazak iz zemlje sve masovniji i što neformiranje vlasti usporava evropski put Bosne i Hercegovine, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Na Vesinje, Grude, Zenica, Banja Luka, Istočno Sarajevo, Travnik, Čajniče, Iliđa, Odžak. To su bila mjesta živih rasprava građana sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom i brojnim pripadnicima diplomatskog kora. Ambasador Wigemark je projekat objasnio ovako.
We're here today as European Union to talk with citizens.
Mi smo ovdje da ne samo da predstavimo Evropsku uniju, već i od samih građana da čujemo više koje su to njihove zabrinutosti. Cilj ovih aktivnosti koje mi provodimo zaista u cijeloj zemlji, pokušavajući se sastati sa što više ljudi, je zapravo da građanima približimo Evropsku uniju.
Građani su postavljali brojna pitanja, među njima i privrednik Salem Ekmešić iz Travnika.
Nemojte nas ubjeđivati šta je bolje, mi bi rado tamo. Međutim, dajte vi, preuzmite inicijativu da skinete kočnice koji nam ne daju da tamo ide, jer one o ekipi ne odgovara da se uđe tamo. Nikad gore nije bilo i nikad nismo imali više pesimizma nego sad.
Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje, je rekao da se sam ambasador Wigemark uvjerio u lošu cestu kojom je stigao iz Mostara, što jeste prioritet za ovo područje. Osim bolje saobraćajnice, podvukao je i očekivanja poljoprivrednika.
Mislim da je prioritetno IPA fondovi koji se odnose na poljoprivredu. Nevesinje je poljoprivredni kraj, da su naši poljoprivrednici u 2018. godini proizveli oko 7 miliona litara mlijeka, da su oko 4 miliona i 700 predali našim mljekarama. Mi očekujemo tu dalje stimulanse i pomoći jer tu vidimo posebnu šansu i naravno putnoj infrastrukturi.
Večeras u Sarajevu šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini govorit će o zahtjevima građana tokom 9 tribina, a bit će prikazan i pobjednički video koji su osmislili srednjoškolci, a koji se također odnosi na proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Od početka migrantske krize u Bihaću, Centar za socijalni rad zbrinuo je 1300 maloljetnika koji su bez pratnje na putu ka Evropskoj uniji zaustavljeni u ovom gradu. Trenutno ih je smješteno oko 200. Za njih je ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini posredstvom IOM-a obezbijedila vrijednu donaciju. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Donirani neprehrambeni artikli sadrže velike količine šampona, sapuna, pasti za zube, veš, čarapa, trenerki i ventilatora, što će boravak u centru u ovim vrelim danima učiniti im makar malo lakšim. Senad Tutić, direktor Centra za socijalni rad Bihać.
Posebno raduje ova donacija što će jedan dio biti dodijeljen maloljetnicima koji su smješteni u kampu Bira. Od početka migrantske krize, mi računamo to u nepune 2 godine, Centar za socijalni rad je bio staratelj za 1300 maloljetnika bez pratnje koji se našli na području našeg grada.
Zou Jan, zamjenica ambasadora Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, prilikom posjete privremenom prihvatnom centru Bira, kazala je da je ipak impresionirana naporima koje lokalne vlasti čine u savladavanju migrantske krize.
Znamo da je to na višem nivou, da je to evropsko pitanje i svjetsko, ali smo i dalje impresionirani naporima koje čine lokalne lokalna vlada.
Iako ne u potpunosti zadovoljavajući uvjeti boravka u Ubiri, ipak su puno bolji nego na Vučjaku, novoformiranom prihvatnom kampu. Odluku kantonalnih i lokalnih vlasti da se u ovaj centar ne primaju novi migranti kako bi se on u dogledno vrijeme i zatvorio u Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu da poštuju. Dražen Rozić, koordinator za humanitarne poslove u Međunarodnoj organizaciji za migracije.
Mi se sa tom odlukom u potpunosti slažemo, ali se ne slažemo sa odlukom da se ti isti migranti smještaju na Vučjak gore, jer to ne smatramo centrom, niti to podržavamo. A u Biri, evo, vidite i sami, znači sigurno ih ima tu 100-200 svaki dan koji očekuju smještaj ili tako dalje.
Rozić dodaje da IOM trenutno čeka da državni operativni štab odredi novu lokaciju privremenog prihvatnog centra. Migranti na Vučjaku do tada ostaju briga isključivo lokalnih vlasti, odnosno gradskog Crvenog križa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bijeljini počinje izgradnja 6 stanova za Rome.
Ukupna vrijednost projekta je 453.000 maraka, od toga smo dobili od Ministarstva za ljudska prava izbjeglice 100.000 maraka grant sredstva.
U Sarajevu je predstavljena prigodna poštanska marka 25 godina udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu.
Mandela Nelson rekao da je obrazovanje najjače oružje koje se mijenja svijet, a mi se držimo jedne narodne izreke, nekada duvaju vetrovi promjena, neko gradi zidove, mi gradimo vetrenjače.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Nova vlada Ujedinjenog kraljevstva danas se sastaje prvi put. Boris Johnson, novi premijer, ključne pozicije dao je prominentnim brexitovcima. Izjavio je da je ispred njih jako važan zadatak, ponavljajući da će Britanija izaći iz Europske unije 31. oktobra. Pripremila Ajla Obradović.
17 članova, što je više od polovine kabineta bivše premijerke Tereze May, dobili su otkaz ili su dali ostavke. Nasljednik Mayeve Boris Johnson izložio je prioritete za prvih 100 dana rada nove vlade, rekavši ministrima da je pred njima ključni zadatak izvođenja Britanije iz Europske unije, i to bez ikakvih ali i šta ako.
Iako danas gradim veliki tim muškaraca i žena, preuzet ću ličnu odgovornost za promjene koje želim da vidim. Ne obazirite se na backstop. Stops
here. Rekao je Johnson misleći na backstop, odnosno zaštitnu mjeru kojom bi se trebala izbjeći fizička granica između Republike Irske, članice Europske unije i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. Nakon sastanka kabineta, Johnson će se obratiti donjem domu parlamenta, gdje će se suočiti sa liderom opozicije Jeremy Corbynom. Iako od parlamenta se ne očekuje mnogo, jer nakon ovoga slijedi godišnji odmor do septembra. CNN navodi da će se Johnson suočiti sa istim problemom kao i Mayeva, a to je nepostojanje većine. Johnsonova je teza da će prijetnja Brexita bez dogovora ubijediti najveće sile Europske unije, Njemačku i Francusku, da pristanu na reviziju sporazuma o izlasku kojeg je njegova prethodnica Tereza May postigla prošlog novembra, ali sporazum nije uspio dobiti podršku parlamenta.
Nakon 3 godine neosnovane sumnje u sebe, vrijeme je da promijenimo ploču, da obnovimo našu prirodnu i historijsku ulogu, preduzetne i zaista globalne Britanije, velikodušne naravi i povezane sa svetom. Niko u posljednjih nekoliko vekova nije dobio opkladi protiv hrabrosti, snage i ambicije ove države. Neće uspjeti ni danas. U ovoj vladi ćemo raditi bez uvijanja da bismo dali ovoj državi liderstvo koje zaslužuje, i taj posao počinje sada.
Britanski mediji bave se drastičnim promjenama u kabinetu premijera, navodeći da je Johnsonova poruka jasna, te kako se želi okružiti ljudima koji zaista vjeruju u Brexit.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na protekloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, najavio je kako će mladi u tom BH entitetu biti stimulisani kreditom, kako ne bi napuštali zemlju i kako bi se podstaklo rađanje djece. Svaki novi bračni par trebao bi, po Dodikovim riječima, dobiti 30.000 maraka kredita. Priču ima Milorad Milojević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iznio ideju o kreditnom stimulisanju građana u Republici Srpskoj da sklapaju brakove i rađaju djecu, bez previše detalja. Između ostalog, najavio je da bi u septembru mogao biti predstavljen plan za realizaciju te mjere.
Da ćemo svakom novom bračnom paru
mladom mračnom paru dodijeliti kredit od 30.000 konvertibilnih maraka i stimulisati da kad rodi se prvo zajedničko dijete da se otpiše jedna trećina, ako rodi dvoje djece dvije trećine, ako se rodi u toj porodici troje djece da se otpišu cijelosti kredit.
Radomir i Dragana iz Banja Luke nedavno su uplovili u bračne vode, nijedno nema stalan posao, a čekaju bebu. Čuli su za Dodikovu izjavu, mišljenja su da bi im kredit dobro došao, no problem je što ne vjeruju da će ta mjera biti realizovana.
Nekako mi to zvuči neostvarivo, ekonomski. Ne prati se baš puno ono što se obeća, šta je od toga realizovano. Samo se priča o obećanjima kao da je to već postignuto.
Nemam šta da dodam, da je malo i bajkovito to zvuči.
Osim uopštene izjave nije najavljeno ni kakvi će dodatni uslovi i garancije biti za dodjelu takvih kredita. Pitanje je preko kojih banaka će biti plasirani krediti, kao i na koji vremenski rok. No ideja je dobra, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Da li je moguće? Jeste, naravno da je moguće. U budžetu uvijek ima sredstava koje se mogu realocirati sa kupovine novih automobila na tu meru podrške natalitetnoj politici, a metodologija kojom će se to uraditi je uvijek vrlo jednostavna i mora biti lako pristupačna ljudima.
Bilo kakva podrška dobrodošla je porodicama, mišljenja i predsjednik udruženja roditelja sa četvoro i više djece Jovan Radovanović.
Ja sam zagovornik da se odmah u startu kad dobije porodica, mlada porodica jedno dijete, da im se istog momenta i dodijeli stan, zašto da ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini počinje izgradnja 6 stanova za Rome u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma, za što je obezbijeđeno 450.000 konvertibilnih maraka. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Bijeljina nastavlja stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih Roma, a za novu zgradu od 6 stanova obezbijeđeno je 450.000 maraka. Ljubiša Stanišić iz Kancelarije za manjine grada Bijeljina kaže da se na javni poziv za dodjelu stanova prijavilo 43 romske porodice.
Gradimo 6 stanova, ukupna vrijednost projekta je 453.000 maraka, od toga smo dobili od Ministarstva za ljudska i prava izbjeglice 100.000 maraka grant sredstva, karta se obezbijedi 253.000 3000, a grad Bijeljina je u obavezi da da građevinsko zemljište i sve priključke na infrastrukturu.
Prošle godine u Bijeljini je izgrađena prva zgrada za romske porodice od 8 stanova, a Stanišić naglašava da je u planu da budu zbrinuti svi ugroženi Romi, pa će narednih godina biti isplanirano cijelo naselje za ovu populaciju.
U planu je znači tu naselje da se uradi od 4 zgrade po 8 stanova, znači ukupno 24 stana, gdje će neka investicija, ukupna cijela investicija biti preko 1.500.000 maraka. Također za drugu zgradu su izabrani korisnici, verifikovana lista, obezbijeđena su sredstva i početkom iduće godine ćemo nastavljamo i drugu zgradu sa 6 stanova.
Zgrade za Rome bit će izgrađene pored prvog socijalnog preduzeća u Bijeljini Plastenika u kojem ova populacija može da proizvodi povrće, pa će u određenom obimu Romi moći da računaju i na zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ilegalna trgovina umjetninama jedna je od najzastupljenijih vrsta krijumčarenja u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da je naša zemlja važno tranzitno područje, rečeno je danas u Tuzli na konferenciji o ovoj temi koju su organizovali Centar protiv krijumčarenja umjetnina, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Izvještava Maja Nikolić.
Kada se govori o kriminalu i krijumčarenju umjetninama u Bosni i Hercegovini, gotovo da je jednako s krijumčarenjem droge i oružja. Rekao je danas u Tuzli Saša Govedarica, zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Bosni i Hercegovini.
Ako uzmete samo obzir vrijednosti umjetnina, znači na tržištu ukradenih, koji su u nekim predmetima iznose i preko 100 miliona, znači to samo po sebi govori da su oni često na meti kriminala i da kriminalci znači krijumčarenjem i ilegalnom trgovinom ostvaruju veliku znači korist od ovih krivičnih djela. I ova krivična djela su po svojoj prirodi znači spadaju u privredni organizovani kriminalitet.
Na meti krijumčara su brojna umjetnička djela iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, kaže Govedarica.
Obzirom na vrijednost znači umjetničkih djela, oni zahtijevaju posebni režim zaštite, što znači da dođete u posjed tako jednog umjetničkog djela, morate da imate jednu dobru, izverziranu, organizovanu grupu. Druga stvar, nikad se ta umjetnička djela koja se kradu ne prodavaju tamo gdje se ukradu. Znači ona moraju prijeći više granica, zatim ostaju negdje u nekim državama kao što je Bosna i Hercegovina i smatra se da je Bosna i Hercegovina tranzit i utočište za kradene umjetnine, koje poslije znači nalaze svoje kupce i to pretežno na bogatom zapadu.
Primjerice, Međunarodna galerija portreta Tuzla također je žrtva krijumčarenja umjetninama. Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla.
To je organizovani kriminal koji je treći u svijetu i polako i građani počinju shvatati, a i naravno ljudi koji se tim bave, da je ovo ozbiljna stvar i da Bosna i Hercegovina po tom pitanju mora ozbiljnije pristupiti tome.
U cijeli proces rješavanja ovog problema uključila se i misija OSCE-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon susjedne Hrvatske, koja ove godine bilježi 400.000 gostiju manje nego u istom periodu prošle godine, žale se turistički radnici i u Crnoj Gori. Kažu, ove godine neke druge destinacije preuzimaju turiste. Slušamo Predraga Tomovića.
Petar Delić primjećuje trend da gosti sa Kosova koji su godinama dolazili u Ulcin na ljetovanje sada biraju Albaniju za odredište gdje će provesti odmor. Ne mijenjaju samo Kosovari Crnu Goru za Albaniju, nego i turisti iz Bosne i Hercegovine kao i Srbije sve češće na odmor odlaze u tu susjednu državu. Kako nam je nezvanično saopšteno, na graničnom prelazu Božaj već danima su velike gužve iz pravca Crne Gore ka Albaniji. Petar Delić taj trend ovako objašnjava.
Gosti sa Kosova malo mijenjaju destinaciju, to jeste idu za Albaniju više. To su oni gosti koji su ispod neke platežne moći da mogu da borave, jer ovaj stanje cijena nije isto u Lucinju ko prije 3-4 godina ko danas. Dolaze nam Poljaci, dolaze Česi i Slovaci. Primećujem po gradu i primećujem da ima mnogo stranih gostiju.
A osnovni razlog zašto se tradicionalni gosti Ulcinja sada okreću ka Albaniji su cijene. Doduše, poređenje cijena smještaja zbog razlike u kategorizaciji nije jednostavno izvesti, ali ono što je sigurno jeste da su cijene hrane i pića, odnosno van pansiona, značajno niže u Albaniji nego u Crnoj Gori. Kada se uporede cijene, recimo kilograma najkvalitetnije morske ribe, evidentno je da je u restoranima u Albaniji ta riba je jeftinija najmanje 50% u odnosu na Crnu Goru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Sarajevu je predstavljena prigodna poštanska marka 25 godina udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu u povodu obilježavanja 25. godišnjice rada ovog udruženja. Zabilježila Dragana Erjavec.
Izvršni direktor sektora za poštanski promet u javnom preduzeću BH Pošta Neziran Đogo čestitao je udruženju Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu 25 godina uspješnog rada, te rekao da mu je čast i zadovoljstvo sarađivati sa organizacijom koja je materijalno i moralno pomogla oko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
Ovo udruženje koje pomaže u školovanju i u radu mladi, našli smo za shodno da za 25 godina udruženja učestvujemo i izdamo marku u tiražu od 10.000.
Mlada dizajnerica Nađa Čengić, koja je osmislila motiv, zahvalila se na pruženoj prilici da bude još jednom dio udruženja Obrazovanje gradi BiH.
Sve počelo je prije 5 godina kada sam ja imala priliku još kao i student da napravim znak za 20. godišnicu. Ove godine bila mi velika čast ponovo pružiti nešto što ja mogu, skromni svoj doprinos, da nešto što gospodin je ovo zajedno sa svojim uposlenim radi sve ovo vrijeme.
Izvršni direktor udruženja Jovan Divjak kaže da 25 godina živi i stvara sa mladima, te da je velika stvar to što će do danas poštanska markica sa natpisom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu krenuti na sve četiri strane svijeta.
Mandela Nelson rekao da je obrazovanje najjače oružje koje se mijenja svijet, a mi se držimo jedne narodne izreke, kada duvaju vetrovi promjena, neko gradi zidove, mi gradimo vetrovi. Trenjače, udruženje i budući će graditi vetrenjače u uverenju i da će pošte Bosne i Hercegovine podržavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U Fočanskoj Jabuci kod Ustikoline 25 učenika srednjih škola iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine učestvovalo je u brojnim radionicama Festivala omladinske umjetnosti. O čemu se radi, reći će nam Alen Bajramović.
U mjestu daleko od gradske gužve bez stalno dostupnog interneta srednjoškolci su učestvovali u radu nekoliko radionica. Amna Kazagić, lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine iz Goražda.
Ove godine smo imali iste radionice na temu fotografija, gluma i muzika. Također smo imali radionice o Asubihu i radionice o naselju, vršnjačko naselje većinom.
Dvije godine korisnih druženja i lijepih uspomena učvrstili su ideju da događaj koji pruža mogućnost mladima da pokažu svoju kreativnost postane tradicija. Ema Hasanspahić iz Zenice i Aida Tirić iz Kaknja.
Drago mi je što sam stekla nove prijatelje, 25 nezaboravnih ljudi s kojima ću ostati u kontaktu, nadam se, još dugo, dugo vremena.
To je stvarno bilo divno iskustvo i stvarno je lijepo provesti 4 dana bez interneta u prirodi.
Mladi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova poručili su da će svoje iskustva i znanja stečena tokom četverodnevnog festivala prenijeti vršnjacima u svojim gradovima, te se nadaju da će naredno druženje srednjoškolaca u Fočanskoj Jabuci biti i masovnije. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Banja Luci počinje svjetsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanu na divljim vodama, informiše Erdoğan Katana.
Kajak kanu klub Vrba Semtal domaćin je svjetskog prvenstva za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanu na divnim vodama Banja Luka Vrbas 2019. Direktor kajak kanu kluba Vrba Semtal Nikola Stanković istakao je da će među više stotina takmičara boje Bosne i Hercegovine braniti Dušan Mačkić, Anet Šudić, Dragan Preradović i Lejla Slipić.
Da smo postali već, mogu reći, svjetska destinacija, da već cijeli svijet zna za Banja Luku i za stazu koju mi raspolažemo i uslove koje imamo ovdje u Banja Luci, tako da sama informacija da smo možda jedini u svijetu koji smo uspjeli da napravimo niz od 10 godina sa svim zvaničnim trkama koje se mogu organizovati u kajaku kanu na divnim vodama, govori dovoljno o tome koliko je Banja Luka interesantna i koliko dobrim uslovima raspolažemo.
Predsjednik odbora Svjetske kajakaške federacije Tomislav Crnković.
Mi smo 2016. godine prvi organizatori koji su organizirali noćnu trku. Ove godine pripremamo još neke novitete organizacijske i vjerujem da ćemo i nakon ovog svjetskog prvenstva postaviti nove standarde.
Organizaciju ovog takmičenja podržavao je i grad Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić.
Očekujem da će i ove godine naše domaćinstvo biti uspješno, da će svi takmičari i gosti biti veoma zadovoljni. Narednih nekoliko dana grad će živjeti zajedno sa sportistima. Očekujemo da što takmičara, što oni koji su u njihovoj pratnji, bude preko 1000 u našem gradu, to će se osjetiti.
U Banja Luku je stigao i Zlatan Ibrahim Begović, prvi banjalučki kajakaš koji je nastupio na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine, a trenutno je jedan od trenera u reprezentaciji Australije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci će večeras povodom završetka rekonstrukcije Banskog dvora i kandidature grada za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine biti održan koncert pod sloganom Suprotnosti se privlače. Više detalja ima Gojko Veselinović.
U obnovu spoljašnjeg dijela Banskog dvora Vlada Republike Srpske uložila je 3 miliona maraka, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji ističe da je ova kulturna ustanova konačno nakon godina zanemarivanja povratila svoj stari izgled.
Pošto se radi o objektu pod zaštitom, radino je rekonstrukcija kao autentični izgled Banskog dvora, znači krov je bakarni, nakon toga urađena je kompletna vanjska fasada, zamjena kompletne stolarije, vidite da su svi stubovi rekonstruisani, vrata, znači kompletno vanjsko uređenje Banskog dvora.
Obnovom Banskog dvora Banja Luka je dala signal da sa ponosom može da se kandiduje za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, ističe Radojičić, koji kaže i da je završena aplikacija za prestižnu titulu koju će Banja Luka prezentovati u septembru u Briselu.
Radilo bi se o jednom kulturnom šoku za Banja Luku, predstavljalo bi najveći kulturni poduhvat do sada u našem gradu i ne samo kulturni. To je fantastična razvojna šansa i za sve ostalo.
Ova dva događaja obilježit će večeras od 21 čas svojim nastupom svjetski poznati muzičari Stefan Milenković i Slobodan Trkulja, a koncert se održava pod sloganom Suprotnosti se privlače, kojim će Banja Luka aplicirati za Evropsku prijestolnicu kulture. Milenković ističe da prvi put nastupaju zajedno, ali da će ono što su pripremili biti jako zabavno i zanimljivo za publiku.
Ceo projekat nekako veoma prirodan i za mene i za njega, jer su stilovi s jedne strane kontrastni, s druge strane veoma kompatibilni, rekao bih.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne moguća kiša, dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.